Já, hér verður lesin kafli einn eða tveir úr þeim skáldskap sem ég hóf hér upp fyrir fáeinum dögum. Þetta er þriðji lestur og heitir Fyrsta daginn. Gaman að vera þess minnugur að hafa einn dag í fyrsta sinn gengið sér til skemmtunar út í haga. Fram að því hafði ég fátt séð nema Laugaveginn. Og þó Laugavegurinn veri kannski ekki merkileg gata í samanburði við háa steinstræti heimsins sem talaði í Passíusálmanum, var hún þó lengst og mann flest bæjargata sem þá var á Íslandi. En þennan vormorgun eftir að við komum að Laxnesi og ég var búinn að sofa fyrstu nóttina mína í sveit, tók faðir minn mig við hönd sér og við gengum austur fyrir tún þar sem þá sáust merki garðlög úr fornöld og mótar fyrir þeim enn. Við sáum lítinn læk með rauðum steinum og kemur ofan úr mýrinni fyrir ofan hólhús, aðurhúsin okkar, tilvonandi. Hérðan stemdum við á silfurgrá lyngholt með grænum lautum. Sólskins dagur. Af hverju mæ ég eftir þessum degi? Hvað gerðist? Ég sá lóuna í fyrsta sinn. Hún fylgd okkur á hlaupum nokkra faðma í burtu og horfði á okkur með því auganum sem að okkur vissi. Ég var svo hugfangin af fugli með svart silkibrjóst og ekki eins og hænsni að mig langaði að grípa hana og fara með hana heim og eiga hann. Reyndu, sagði faðir minn, og settist niður í mónum og sleppti að mér hendinni svo ég geti náð í fuglinn. En lóan hljóp undan og þegar ég nálgaðist hana flaug hún upp. Af hverju vill hún ekki lofa mér að ná sér? Af hverju flýgur hún upp? Ég ætlaði ekki gera henni illt. Nýtt líf var byrjað fyrir mér og okkur öllum. Ég gat ekki betur séð en þessi heimur hefði einlægt staðið hér allskapaður og verða að bíða eftir okkur. Ég hafði ekki vit mitt heima til að spyrja hvernig á því geti staðið að hér var líka komið allskapað sveitabú fyrsta daginn. Ég var því vanastur að hlutinni gerðust af sjálfu sér og datt ekki í hug að faðir minn hefði neitt þurft að hugsa áður en hann flutti hingað með konu sín á drenginn. Hann hafði ekki látið við sitja að smala saman eintómum hestum, sínum okkur í landshotni, heldur líka kúm sem voru kallað beljur vegna belgjanna sem þær höfðu neðan á sér og út úr belgjónum stóðu margir stútar sem svana togaði í, þannig að mjólkin var til. Aldrei hafði mig gruna það á Laugaveginum að mjólkin sem við amma sóttum á klapparstíginn til hans Einars Finnssonar kæmi úr óurlegum skepnum að þessu tagi og byggju í húsi þar sem var kúalikt og ég var hræddur að koma þangað inn þó forvitni væri nóg. Undir eins fyrsta daginn og ég tók ég líka eftir því að það var einhvern samsafna fólki sem ég kannaðist ekkit við á reiki í kringum okkur út og inni þarna í Laxnesi. Lengi vel skildi ég ekki hvernig þetta fólk hafði ratað til okkar eða hvernig það vissi að við værum kominninga og hvers vegna það fór ekki aftur þegar það var búið að fá kaffi. Til að mynda var komin í kokkhúsið roskin kona, Steinun kaupakona hétt hún með son sinn Guðmund Smala. sömuleiðis kallar sem voru látnir sofa í norðausturherberginu í kjallaranum á nóttinni en fóru að moka með skóflu út í mýri þegar þeir vöknuðu á morgnana. En þegar ég kom með mína skóflu, litlu skófluna mína, ráku þeir mig heim. Ég gat ekki annað séð en húsið hér í Laxnesi væri nú gott hús, líka veikirnir í því, en allt í einu er komin málari sem heitir Gísli Jónsson með Napóleons topp á högunni og hefur með sér málningu í dollum sem var svo sterk að maður fyrir langvinna hnerra. Hann málaði listrænar æðar á skorsteinsplötuna í stofunni og eikarmálningu á hurðirnar, gerði betri stofuna bláa og íverustofuna rauða og þessi vinnubrögð töfruðu mig svo mikið að ég hekk yfir kallinum þó ég fengi bæði hósta og kvef af terpentínunni. Og þó hann talaði aldrei við mig. Gísli Jónsson varð einn fyrstur manna til að halda málverkasýningu á Íslandi og málaði fræga mynd ofan að fjalli fyrir austan þar sem sá til sjö kirkna. Kannski þær hafi reyndar ekki verið nefna fimm. Því miður sá ég aldrei eftir hann nema þessar fallegu æðar sem hann málaði á skorsteinsplötuna hjá okkur. Síst ætti ég þó að gleyma því að einhvern veginn höfum við eignast tík sem hét Díla, svört með hvítum dílum, snoðin og all á langvegin. Og þó hún hafi kannski verið bara undan tíkinni hjá Adam og Evu, mun hún ekki hafa verið af lægri ættum en Adam og Eva að sínu leiti. Aftur á móti tók hún upp á hjá sjálfri sér að fylgja mér eftir hvað sem ég fór til að venda mig fyrir illu að því mér var sagt. Og þegar ég settist þá settist hún hjá mér og lofaði mér að toga í skottið á sér og eyrun og opna á sér þannig fallega stóra kjaft og skoðanað innan. En vegna sullaveiki sem menn trúða kem úr hundum, fekk tíkargreið aldrei að koma lengra inn í húsið en í gluggalausa skálan innar af kjallaradyrunum, forkjallaran, þar sem fólkið á bænum hengdi upp vosklæði sín áður en að koma upp að borða það. Kattar afmán hafði líka limskast inn í húsið utan úr náttúrunni og fann auðvitað strax ömmu mína og lagðist upp í rúmið hennar og hreyfði sig ekki þaðan úr því. Hvað sem hún varð að þola mikil ónót að þessari gömlu konu. Því amma mín lét ekki næja að kalla köttin afmán, heldur kattar smánina. Því miður kunni amma mín ekki að bölva. Annars hefði það kannski duga við köttin. Að minnsta kosti gert ömmu mína að meiri hetju. Aldrei leist mér á kött. Lét þó kyrrliggja. Starsýnt varð mér á þessa litlu kýr sem eru kallað kindur og ég sá nú nálægt mér í fyrsta skipti á stekknum og þar heyrði ég það líka jarma á lömbin sín og lömbin jarma á móti. Þau voru í rauninni grátandi börn með fjóra fætur. Ég sat upp á stekkjaravegg og hlustaði á þennan óviðjafnanlega konsert þar sem að vísu stundum dúraði niður en aldrei varð þögn. Og þessi tónlist gerði mig viðutan og sljóan og dáleitan. Síðan voru lömbin skilin frá maðurum sínum og reikin upp á heiðar þar sem ekki vex nema mosi og þar áttu þau að sjá fyrir sér sjálfur með því að borða mosa allt sumarið eins og stendur í ljóðumælinu gimbillin meldi sem ég var búin að læra. Mamma þessara lamba var tekin frá þeim og mjólkuð heima. Akkur kom ekki pappi þeirra að hjálpa þeim. Hverju var þetta að kenna? Hverju var svona vondur? Ekki ég, sagði Kísa. Ekki ég, sagði Díla. Mér datt helst í huga að byrja föður minn sjálfan að skerast í leikinn. En hann var þá komin austur á heiðar að leggja þjóðvegi á samt 10-20 stórum sterkum mönnum, vegamönnum sem hann hefði í kringum sig og ég held reyndar vera sterkustu menn heimsins því þeir litu þannig út en höfðu eftir tilvill ekki áhuga á að lömbin hittu mæður sínar aftur. Ég kunni einna best við mig í nánd við móður mína. Engum þegar hún gekk húsið og sinnti húsmóðurstörfum. Ég var þá oft að ræða við hana ýmis alger undur sem komið höfðu fyrir brúðuna mína, Rósa Hólmfríði frú Engilbert og hennar mann Páli Nesi. Nefn að það hafi verið enn skemmtilegra að setjast á stokkin hjá ömmu þar sem hún var að kemba ull og ætlað frá að spinna. Hún sagði að bráðum væri ég nú orðin svo gamall að það væri tími til komin að ég færi að prjóna íleppa handa kettinum. Og fannst mér sann að sakna lítill pardómur í því að fara að prjóna leppa á þann skratta. Hún var lægin að spyrja mig svo ég hefði nóg að svara, en sagði mér ekki margt sjálf, það var eins og aldrei hefði neitt komið fyrir hana. Hún var ekki söguamma, aftur á móti óendanleg vísnaamma, sem betur fór hafði ég líka gaman af vísum, engum ef ég skildi ekki par í þeim. Því þá var ég frjáls að leggja þær út, eins og ég vildi. Og áður en ég var komin fyllilega til vits lærði ég aðtuga sem það löst fjöldan allan af vísum sem lærðir málfræðingar hef ekki fundið botn í enn þann dag í dag eins og til dæmis þessa. Leppa drengir háðu hopp hupp mupp bara litu bupp frægir reyndu skjóma skopp skrupp til og gáfust upp. Þó væri ræktarlaust að gleyma að segja frá því að amma mín átti eina bók og það var mín fyrsta sögubók og hafði þann eiginleika að hún gat fengið allar sorgir heimsins til að hverfa eins og dögg fyrir sólu. Þessi bók var kölluð Bótólfur. Það var ekki fyrir löngu setna það bil sem ég fór að læra að lesa að ég komst að raunum að þessi bók var á dönsku. Í þessari bók voru myndir og þegar konan, amma mín, las mér upp úr bókinni þá kom aldrei fyrir að hún fletti við blaði, heldur rýndi bara á eina mynd í einu uppyfir ónýtu gleraugun sín og útskýrði hverja mynd fyrir sig eftir sínu höfði án þess að hirða texta. Reyndar held ég að gamla konan hafi ekki kunnað dönsku utan þá sem var tíðku í flóanum árið 1700 og súrkál þegar það fólk var að alast upp sem hafði haft ömmu mína sér í knjám. Amma mín var aldrei svo önnum kafin að hún hefði ekki nógan tíma til að útskýra fyrir mér myndirnar í þessari bók. Og fyrir mína parta var þannig gerður að ég vildi helst alltaf heyra sömu söguna sömu myndirnar. Ávallt var ný fyrir mér myndin af asnanum sem tatti gullpenningum handa húsbónda sínum. Líka einlægt jafnfögur af manninum með skóarsvönduna og strompúuna sem ætlaði að fara að skera geitina sína með raknýf. En einlægt datt geitinni dálítið hug að segja við manninn svo hann hætti við. Þennan mann nefndi amma mín Bótólf og bókina eftir honum. Hvað sagði geitin við Bótólf og af hverju hætti Bótólfur við að skera geitina? Það var aftur í geitin var svo vel málifarinn, sagði amma mín, og auk þess skáldmælt. Því sannleikurinn var sá að þó maðurinn væri fastlega í því ráðin að skera geitina á hverjum degi og stundum oft á dag, þá sagði geitin einlægt við hann eitthvað skrítið, erlegar fór með vísu, svo hann hætti við. Líka útskýrði gamla konan mér myndina af ljótri kettlingu og einhvers konar tannberum, djöfli eða draug sem svafi með hausinn í kettu hennar á meðan hún var að leita honum lúsa. Þetta var mynd af skrattanum og ömmu hans, að því er amma mín, sagði mér. Í hjarta mínu fannst mér þó að þetta væri svona einkennileg mynd af sjálfum mér og ömmunni. 20 árum síðar rakst ég á þessa bók í rusli og sá að þetta voru útdrættir úr Grimmsævintýrum á dönsku. Titilblað og fyrsta blað og endin vantaði framan af og aftan af. Og í því ástandi liggur bókin enn á skriftpúltinu hérna fyrir framan mig. Sjöndi kapítuli. Túnið sólarmegin frá. Nú skrifa ég sálarmegin. En prentarinn mun áreiðlega setja sólarmegin sem er réttara. Í þessu túni skiptist á votlendi með mýrgresi og vallendur þúfnakargi þar sem herrabar. Sléttur höfðu verið gerðar í þennan karga hér og hvar fyrir tíma föður míns. En það voru fáar og smáar beðsléttur og hættar að verið tísku hjá jarðabótamönnum. Í mýrarsvakkana höfðu fyrri menn gert ræsi sem voru svo nett að ég gat ekki druknað í þeim bara orðið leirugur. En hér höfðu líka stór huga kotbændur lagt í mýrlend svæði innan túns, norðan við bæinn og stungið upp mó. Muna hafa verið færri jarðir á Íslandi þar sem slík mannvirki voru innan túns. Þessar fornu mógrafir stóðu hálfar af einhvers konar mauki og þyknaði æð því meir sem áleið sumar. Í sumum voru brúnklukkur sem svo eru nefndar af því þær hafa þá náttúru að komi maður nálægt brúninni á svona mógraf, þá hoppar brúnklukkan upp úr og beinaleið onýmann. Og tekur til óspiltra mála að geta innan úr manni lifrina. Það er engin lækning við brúnklukku nema gleypa jötunugs. Jötunugs er aftur á móti með leiðinlegri flugum og svo eina fluga sem flýgur lóðrétt eins og englar á póstkortum. En það fá þessar pöttur ekki vængi nema mánuð og ári. Ekki þurfti annað en ég sagði í hvítan botnin á brúnklukku og í mógröf. En með botninum anda þessi kvikindi. Þá flýði ég allt hvað fætur tóguðu svo ófreskjan hoppaði ekki onni mig. Samt fannst mér hún hald áfram að elta mig þann dag allan. vatnið ásamt öðru innihaldi þessara mógrafa. Mun í þá daga hafi verið einna líkast því sem núna er í ánni Rín, frægasta fljóti heimsins. Nema í Rín virtust mér ekki einu sinni þrýfast brúnklukkur þegar ég kom þangað fyrir nokkru. Síst grunaði mig, þetta fyrsta sumar mitt í sveitinni, að það ætti eftir að verða ein af mörgum góðum skemmtunum komandi daga að fá að taka upp mó á vorin í mýrinni fyrir ofan holtið og fara í skítkast með blautan mó við aðra stráka á sama reiki. Með mó er gott að fara í skítkast. Því mór er hreinn skítur og sést af því að hann er lagður upp á stein þá skráð þornaran og verður að hálgildins timbri á nokkrum dögum og hægt að brenna honum í eldi. Eins og ég sagði, hafði Laxnesið verið í óstöðugri ábúð síðustu ár, einkum eftir að hrossakaupmaðurinn Páll Vídalín lagðist frá. Ef maður þeysir að landshornamilli allt sumarið að kaupa hross, verður lítill tími aflögu að annast búhókur á tilteknum punkti suður í Mosfellssveit. Að hinu leitinu hentaði höfuðborgin sjálf betur höfðinglegu líferni með drykkjum og stórbrotalátum. Eftir þessum hrossakaupmanni heyrði ég eitt svar í bernsku og hef munað síðan. Stór maður og jón bróðin minn, ég er stór líka. Jón konsúll Vídalín sem var sem sé meðeigandi í hrossakaupmannafélaginu Newcastle on Tyne og tók á móti hrossunum sem Páll keypti til Bretlands. Ég myndist á að rótslítið fólk hefði eftir brott fyrir hrossakaupmanns sóst eftir að setjast upp í Laxneshúsunum sem voru einhver mestu húsakynni nærlendis og stóðu tóm. Þetta fólk hafði haft í eftirdragi mikið af óbrúklegu skrani sem fátækt fólk samgraði sér og síðan orðið að skilja þetta eftir í hrúum kringum bæinn, engum norðan við húsið þegar það hrektist burt. Í svona drasli vildu kvikindi alls konar og pöttur af ætt jötunugsa taka sér bústað. En þar voru líka námur dýrgripa, bæði glerbrot og pottbrot, svo botlausir emaljaraðir koppar. Einhverju sinni snemma sumarið kemur til okkar sköruleg kona að sunnan og heitir Arndís. Þessi kona hafði botlokað hér með bónda sínum, ég held árið á undan. Konan var að því skapi fasmikil sem móðir mín var orðfá. Hún taldi að búslóð sinni og öðrum eignum hefði verið kastað hér á hauga þegar hún flutti hérðan og var nú komin að vitja góðra gripa sinna. Konan leitaði í hrundum kofum fyrir austan bæinn og þeim sorpdingjum sem enn lifðu bak húsum. Í þessum stöðum valdi hún úr þá hluti sem hún vildi síst ánvera. Ég tók mikinn þátt í áhugamálum konunnar. Þegar hún hefði leitað af sér grun í haugunum, kom hún í bæinn aftur og hélt áfram að rekast í tindum auðaum sínum við móður mína. Hugði þau vera í hennar vörslu eða kannski hefði móður mín falið þau fyrir sér. Móður mín hélt áfram að svara fáum. Samt fannst mér hún ekki nærri nógu góð við konuna. Þá fór ég út á hauga aftur og kom í bæinn með gríðarstóra pönnu, kolreiðgaða og úr henni botnin og lagði nú þennan grip að fótum konunnar. Átt þú ekki þessa pönnu, spurði ég. Mér fannst konan horfa nokkuð kuldalega á mig, en hún svaraði með orðtæki sem ég heyrði í fyrsta sinn þá og hef ekki gleymt síðan. Það er besta pannan svo arna fylgi staðnum. Það var ekki fyrir en áratugum síðar að ég komst að því að þetta orðatiltæki er haft dýrgripi sem fylgja sömu kirkju. Mann fram að manni, öld fram að öld og aldrei má flytja burt af staðnum. Fjaska hefur þetta verið skemmtileg kona og hafa munnin vel fyrir neðan nefið að hafa svona íkallt svar á hraðbergi við strákskömmina. Nú kemur enn meira heimaland okkar. Sumstaðar í þessu heimalandi komu upp tæra lindir og runnu í ótal búðum út í köldu kvísl niður undir túninu. En mestur lækja var tungulækurinn og gat orðið að fljóti í stórregningum. Fyrir norðan þann læk var eyðibærin Laxnes tunga og löngu fyrir mína tíð orðin norðurpartur af Laxnes túninu, en á þessum bæ fannst konan hungurmorða hjá barni sínu á fyrri öld í þessu góða vatni. Má ég vekja athygli á því að þegar ég segi heimaland í Laxnesi þá á ég ekki við jemland og homland, ættland eða föðurland sem er orðið fast í kokinu á íslenskum blaðamönnum og þeir skilja ekki sjálfur af hverju og þeir skilja ekki að þá útlensku sem þeir sletta. Heldur er heimaland sá hluti jarðar sem næst liggur bæjarhúsum. Til aðgreiningar frá haglendi upplöndum og engjum sem fjarlíkja.